Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ uppajjayaṃ namassāmi.
เรื่องการเทศมันก็แปลกเหมือนกันบางทีขึ้นนโมมันรู้สึกยังไม่มีอะไรจะพูดแต่ก็มันก็พูดของมันเองแล้วพอจบการเทศแล้วรู้สึกไม่ได้พูดหนึ่งในสิบที่อยากจะพูดวันนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องตลกให้ฟังนิดหนึ่งมีเรื่องสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาเข้าวัดสามีไม่เข้าวัดสามียังชอบดื่มเหล้าเช้าวันหนึ่งสามีตื่นขึ้นมาพูดกับภรรยาว่าเนี่ยคุณชอบว่าผมอยู่เรื่อยเรื่องศีลขาดเรื่องไม่รักษาศีลเรื่องบาปกรรมแต่ผมว่าผมต้องเป็นคนดีเหมือนกันนะภรรยาก็ถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมยอมรับว่าผมเมา แต่ผมอายุมากขึ้นผมต้องเข้าห้องน้ำกลางคืน2ครั้ง3ครั้งที่ผมก็เดินโซเซเข้าไปในห้องน้ำจะหาสวิตช์เปิดไฟก็ยังหาไม่ได้เดี๋ยวเมาไฟเปิดเลยเปิดประตูในไฟเปิดเลยเรียกว่าเทวดาช่วยพอออกจากห้องน้ำปิดประตูไฟปิดเลยเทวดาในดูแลเลยครั้งที่สองก็เหมือนกันพอเปิดประตูห้องน้ำปั๊บไฟเปิดยังไม่ต้องจับสวิตช์เลยปิดก็เหมือนกันไฟปิดนี่คุณว่ายังไงเทวดาต้องดูแลผมแน่ๆภรรยาก็ตายแล้วคุณฉี่ในตู้เย็นอีกแล้วคือเรื่องนี้ผมเป็นเรื่องของการคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมและการแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดูดีนี่เราอาจจะไม่ทำขนาดผู้ชายในเรื่องนี้ก็จริงแต่การที่เราจะคอยมองสิ่งต่างๆด้วยความหวังด้วยความกลัวด้วยความคิดเข้าข้างตัวเองนั่นเป็นเรื่องธรรมดามากและวันนี้สิ่งที่อยากจะย้ำหรือว่าอยากจะ ชวนให้คิดพิจารณาว่าเห็นด้วยกับอาตมาไหมก็คือความดีเป็นสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อเราเห็นความจริงความชั่วทั้งหลายอกุศลธรรมทั้งหลายยอมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะไม่รู้ไม่เห็นความจริงจนในหลายลัทธิหลายศาสนาที่ท่านพยายามปลูกฝังคุณงามความดีในศาสนิกชนท่านมักจะใช้วิธีขู่อย่างไรว่าทำอย่างนี้แล้วตกนรกขู่ให้กลัวเพราะเข้าใจว่าคนจะไม่ทำความชั่วเพราะกลัวแล้วก็ล่อโดยรางวัลอย่างนี้ดีนะถึงจะไม่อยากทำต้องทำนะพระทำแล้วเนี่ยจะได้รางวัลจะขึ้นสวรรค์ฉันเอาความอยากได้สิ่งดอกแทนอยากได้ความสุขเป็นเครื่องมือเป็นอุบายในการกระตุ้นให้คนทำความดีระบบนี้เท่าที่อาตมาวิเคราะห์มาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะถ้าเรางดจากการทำความชั่วเพราะกลัวโทษที่ตามมาถ้าในกรณีที่มั่นใจว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ความกลัวอาจจะหายไปอย่างผู้ปกครองที่ตีลูกโดยเข้าใจว่าลูกจะกลัวทำความชั่วเพราะกลัวถูกตีสุดท้ายเป็นยังไงฮะคือจะไม่กลัวตัวความชั่วฮิริโอตปะจะไม่เกิดขึ้นจะกลัวโทษกลัวการลงโทษเพราะนั้นผลต่อจิตใจของคนที่เติบโตด้วยความกลัวผู้ใหญ่ลงโทษคือจะแบบฉลาดเกมโกงหาทางแทรกแซงที่จะได้สิ่งที่อยากได้โดยไม่มีใครลงโทษเราได้แล้วถ้าสามารถทำความชั่วโดยไม่มีใครจับได้ภูมิใจถือว่าตัวเองเก่งตัวเองดีก็ชนะทำความชั่วและไม่มีใครจับได้ไม่มีใครลงโทษได้ฉะนั้นในความเห็นของอาตมาการที่เราคู่ให้คนกลัวความชั่วมันเกิดจากความไม่มีปัญญาในเรื่องวิถีของจิตใจว่าทำไมคนจึงคิดอย่างนั้นทำไมคนจึงทำอย่างนั้นอย่างหนึ่งที่การขู่ให้คนงดเว้นจากความชั่วจะมองข้ามหรือจะไม่คำนึงถึงคือความประมาทก็หลายครั้งเราอาจจะเกิดความคิดว่าถ้าทำอย่างนี้เขาจับได้เขาจะลงโทษอย่างแรงอาจจะถึงกับติดคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตแต่เขาไม่จับหรอกเราฉลาดเราก็ฉลาดกว่าเขาฉะนั้นความประมาทและการตีค่าตัวเองสูงเกินจริงว่าเราเก่งเกินไปที่พวกนี้จะจับได้ทำให้ลืมความกลัวว่าคือจะกลัวเฉพาะในกรณีที่เขาจับได้แต่เมื่อเกิดความประมาทว่าจับเราไม่ได้หรอก ก็ไม่กลัวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือคนเราไม่ใช่ว่าจะทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลชั่งน้ำหนักว่าอะไรจะเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์คนที่ทำอย่างนี้น้อยก็จะมีเฉพาะในผู้ที่เจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะสติเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาขาดสติจึงจะมีความรู้ความฉลาดนี้ความรู้ความฉลาดนี้มันวิ่งมาช่วยไม่ทันอารมณ์ที่รุนแรงกว่าจะออกบทบาทก่อนฉันถ้าจะนั่งคิดว่าอะไรดีอะไรชั่วนะหลายคนนะจะคิดว่าไม่ทำดีกว่าแต่ในขณะที่เกิดอารมณ์คนที่ไม่เคยฝึกในการบริหารอารมณ์ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ก็ไม่ทันอาตมาเคยดูไอ้การสัมภาษณ์พวกฆาตกรที่อเมริกาและผู้สัมภาษณ์ถามว่าระวังความคิดที่จะฆ่าเขาแล้วการยิงเขาหรือการแทงเขาตายเนี่ยนานเท่าไหร่บางคนบอกว่า2วินาทีบางคนบอกว่า3 4 5วินาทีบางคนว่าทันทีคือพวกเกิดอารมณ์ความคิดกลัวติดคุกติดตารางกลัวประหารชีวิตกลัวนะไม่มีฮะมีแต่ความคิดจะต้องทำความโกรธมันครอบงำจิตนั้นเอการปลูกฝังศีลธรรมโดยการขู่ว่าทำไม่ได้นะทำแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในความเป็นจริงของพุทธชนได้ผลน้อยได้บ้างแต่น้อยเหมือนกันการทำความดีก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นถ้าคนเหล่านี้ไม่เคยฝึกจิตมันจะมี ความสามารถของตนที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจจะน้อยมากก็ถ้าเราจะทำความดีทุกอย่างเฉพาะในกรณีที่ไม่ลำบากมันก็ทำได้น้อยนะหรือว่าจะทำความดีเฉพาะในโอกาสที่มีคนชื่นชมยิ่งถ้าเราล่อด้วยรางวัลหลังตายแล้วฟังหลายคนเรียกว่าเอาความสุขที่แน่นอนในปัจจุบันเสียก่อนดีกว่าอารมณ์จะอยู่เนื้อเหตุผลเป็นประจำใช่ไหมเมื่อมีความอยากได้โอ้โหความอยากได้เหมือนบังคับนะฮะคืออาตมายังนึกขำกับคนสมัยใหม่นะที่ว่าเทคสมัยใหม่สิ่งที่รังเกียจที่สุดคืออะไรอะรังเกียจการถูกบังคับโอ้โหถ้าไม่ถูกบังคับรู้สึกมันใช้ไม่ได้มันไม่ได้ไม่ควรจะถือว่าการถูกบังคับในเหมือนเรื่องแล้วร้ายมากที่อาตมาคบกันเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตเขาพฤติกรรมเขาอะไรเขาถูกบังคับโดยกิเลสตลอดทั้งวันเพราะเราไม่มองตัวเองเราจะไม่เห็นแต่ความสลดสังเวชที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่กล้ามองด้านไหนก็หูเราไม่เป็นอิสระเลยเราเหมือนเป็นหุ่นกระบอกรับใช้กิเลสตลอดเวลาไอ้ที่เราฝืนกิเลสชนะกิเลสมันน้อยมากที่เราทำตามกิเลสและค่อยหาเหตุผลมาสนับสนุนทีหลังนี่เยอะเลยฉะนั้นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มักจะเป็นผู้ที่โกหกตัวเองได้มากที่สุดหลอกตัวเองมากที่สุดแต่การที่คิดว่าตัวเองมีเหตุมีผลทำอะไรมีเหตุมีมันดูความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ช่อยไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นอาตมาก็เคยเล่าที่เขาทำการวิจัยในศาลที่อิสราเอลและดูการสถิติการตัดสินของผู้พิพากษาโดยมีคดีคล้ายๆกันทั้งวันเป็นหลายวันปรากฏว่าช่วงเช้าสายๆเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วผู้พิพากษาจะตัดสินให้ติดคุกนานหน่อยตอนบ่ายหลังทานอาหารกลางวันวันจะคดีเดียวกันคล้ายกันมากแต่การตัดสินอาจจะน้อยหน่อยเพราะอะไรเราก็ต้องสรุปแล้วว่าสายหงุดหงิดเพราะหิวข้าวหลังจากทานอาหารแล้วอารมณ์ดีแต่เมื่อนักวิจัยสรุปแล้วก็เล่าให้ผู้พิพากษาฟังเขาโกรธมากไม่จริงเราแต่ละคดีเนี่ยเราก็ดูเราก็ฟังเหตุผลด้วยใจเป็นกลางอันนี้เป็นอุดมการณ์คือเขาไม่โกหกผู้สัมภาษณ์แต่โกหกตัวเองไอ้นี่เรื่องการจับคนโกหกนะทำไมมันจึงยากมากเพราะว่าไอ้คนที่โกหกเราที่รู้ทั้งที่รู้ว่าไม่จริงอันนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรที่คนจะเป็นมากคือก่อนจะหลอกคนอื่นก็หลอกตัวเองซะก่อนว่าเมื่อหลอกตัวเองสะกดจิตตัวเองให้เชื่อแล้วพูดอะไรมันเหมือนก็เป็นความจริงเพราะในขณะที่พูดก็เชื่อเหมือนกันการวิจัยอย่างนี้มีเยอะเลยอย่างการวิจัยเรื่องคอร์รัปชันในวงการแพทย์ที่อเมริกาซึ่งมีมากที่บริษัทยาก็ให้หมอไปสัมมนาอยู่ชายทะเลไปนั่นไปนี่ให้นั่นให้นี่แบบเรียกว่าพูดตรงๆคือให้สินบนเพื่อให้จัดยาของเขาแต่เมื่อมีการสัมภาษณ์คุณหมอว่าท่านเชื่อว่าระบบนี้เสียแล้วมีคุณหมอที่คอร์รัปต์เรื่องนี้หรือว่าอาจจะสมมติว่ารับเงินไปเขียนบทความถึงความดีของยาชนิดหนึ่งอะไรมันจะมีสารพัดอย่างนะคุณหมอก็บอกว่าใช่ระบบนี้ทุจริตชวนให้ทุจริตมากถามว่าเราคิดว่าคุณหมอทั่วไปเนี่ยหลงอยู่ในเรื่องนี้ตอนเรียกว่าคอร์รัปชันแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์หมอก็บอกว่าอ้วนน่าจะประมาณ 70-80% แล้วคุณอยู่ในจำนวนนั้นหรือเปล่าไม่นะฉันเองก็ไม่หรอกแต่ว่าที่เห็นแล้วมันไม่ดีเลยก็จะมีข้ออ้างสำหรับตัวเองแต่คนอื่นก็พร้อมที่จะมองในแง่ร้ายความคิดเข้าข้างตัวเองไม่ใช่เป็นอาการของคนที่ขาดการศึกษาแต่มันจะมีในหมู่ผู้มีการศึกษามากกว่ากิเลสหลายอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับระดับการศึกษาพระอาตมาก็เคยคิดค้านอยู่ในใจในแต่ก่อนที่เราเชื่อให้อย่างว่าให้สสต้องจบปริญญาตรีและปริญญาโทหรือว่าถ้าเราพัฒนาระบบการศึกษาของชาติในเรื่องคอร์รัปชันเรื่องปัญหาต่างๆความขัดมันจะหายไปเองมันไม่ใช่ผู้ที่จะพ้นจากสิ่งนั้นก็เป็นผู้ที่ฝึกตนรู้จักตน รู้จักการเคลื่อนไหวของจิตใจรู้จักความเกิดขึ้นของกิเลสแต่ละตัวแต่ละอย่างนี้คุ้นเคยกันรู้จักชมหน้าของมันจนกระทั่งระมัดระวังโอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ฝึกจิตใจนี่มันทำไม่ได้มันเลยวิสัยนั่นกลับมาพูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าทำยังไงคนจึงจะมุ่งมั่นในความดีทำยังไงคนจึงจะไม่ทำความชั่วนี่ก็เป็นปัญหาของชุมชนทุกชุมชนสังคมทุกสังคมอาตมาก็ได้วิจารณ์ว่าวิธีที่มันที่นิยมกันมากที่สุดก็คือกระตุ้นความรู้สึกแรงๆว่ากระตุ้นความกลัวกลัวตกนรกกระตุ้นความอยากอยากขึ้นสวรรค์เป็นหลักอาตมาสรุปจากที่อาตมาพิจารณาแล้วว่าที่ไม่ได้ผลเพราะไม่เกิดจากความเข้าใจในจิตใจของคนเกิดจากอุดมการณ์และเกิดจากความคิดแบบระดับเหตุผลแต่ไม่ได้เกิดจากการสังเกตความจริงของคนเรื่องนี้เราก็ดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์เหมือนกันคือเศรษฐศาสตร์กระแสใหญ่เกิดจากความคิดว่ามนุษย์เราจะทำอะไรก็ทำด้วยความเห็นแก่ตัวนี่ก็เป็นปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังแล้วมนุษย์เราจะทำอะไรจะชั่งน้ำหนักสิ่งใดที่จะเป็นจะนำไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากสิ่งไหนที่จะเป็นคุณกับเรามากแล้วก็เป็นโทษเราน้อยเหมือนกับมนุษย์เราทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้ตัดสินอย่างนั้นเพราะอารมณ์เข้ามาครอบงำจากในวิทยาศาสตร์อื่นจะถือว่าลักษณ์หนึ่งที่ตัดสินว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์ว่าที่ใช้ได้เป็นวิทยาศาสตร์คือเอาทฤษฎีนี้ไปพยากรณ์ว่าถ้าทฤษฎีเราถูกแล้วเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในสมัยรัชกาลที่4จำได้ไหมที่รัชกาลที่4ท่านก็สนใจเรื่องดาราศาสตร์ท่านเรื่องได้ใช้หลักของดาราศาสตร์ท่านก็พยากรณ์เรื่องสุริยคาลแล้วก็ตรงตามที่พยากรณ์เราจึงว่าคนจึงเกิดความเชื่อในวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์คือสามารถบอกล่วงหน้าว่าตามทฤษฎีนี้วันนั้นมันจะต้องเกิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราดูในเศรษฐศาสตร์ในถ้าหลักการของเศรษฐศาสตร์เป็นจริงก็ต้องพยากรณ์ว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะตกจะพังจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราดูวิกฤตทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น10ปีที่แล้วหรือว่า18หรือ20ปีที่แล้วเนี่ยแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ระดับผู้ที่รับรางวัลโนเบลไม่มีใครพยากรณ์ได้เพราะทฤษฎีได้ตั้งไว้บนฐานคือความคิดที่ไม่ตรงกับความจริงของคนธรรมชาติของคนอย่างเช่นเมื่อเกิดมีปัญหาทางเศรษฐกิจสิ่งที่เกิดขึ้นที่แต่คิดเป็นตัวเลขไม่ได้คือความตระหนกตกใจความตระหนกตกใจก็ทำให้ทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนที่คิดเพราะนั้นพยายามจะให้พูดว่าทฤษฎีต่างๆถ้าไม่เกิดจากการสังเกตความจริงของคนความจริงของกายความจริงของใจไว้ใจไม่ได้นั้นพุทธศาสนาจึงสอนว่าอะไรพุทธศาสนาบอกว่า เมื่อเราพิจารณาถึงความจริงของสิ่งใดแล้วจะมีผลต่อพฤติกรรมผลต่อจิตใจทันทีและความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการรู้แจ้งเห็นจริงนั้นหนักแน่นมั่นคงไม่เพี้ยนไม่กำเริบยกตัวอย่างคนหนึ่งเรื่องความกตัญญูนะเราจะสอนเรื่องความกตัญญูอย่างไรถ้าเราสอนความกตัญญูแบบคนดีต้องกตัญญูคนดีต้องรักพ่อรักแม่คนดีต้องรักชาติคนดีต้องอย่างนั้นถ้าไม่ก็ไม่ดีเป็นคนไม่ดีอันนี้เป็นการสอนที่อาจจะได้ผลมากแต่มันเป็นจะได้ผลที่ยังไว้ใจไม่ได้อย่างถ้าเราอยากจะปลูกฝังคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งแบบนี้แบบคนดีต้องถ้าไม่ก็ไม่ดีสิ่งที่จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ถ้าเราและผู้รอบข้างหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้มีอำนาจให้เราเข้าใจสิ่งที่ไม่ดีว่าดีเราจะสู้เสียสละทุกสิ่งเพื่อสิ่งที่เราเชื่อว่าดีทั้งที่ว่าไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะกลัวอาจจะละอายต่อบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อว่าบาปแต่ที่จริงไม่บาปเลยเพราะนั้นความกลัวบาปความละอายต่อบาปดีไหมดีแน่นอนแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเสียก่อนสัมมาทิฏฐิในเรื่องบุญและเรื่องบาปไม่งั้นอาจจะกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวและไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวก็ได้เพราะมิจฉาทิฏฐิพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะบางคนนี่อย่างน้อยมีสัมมาทิฏฐิว่าการกระทำเช่นนี้เป็นบาปมันไม่ดีและเวลาเขาทำเขาก็จะลึกๆนี่ก็จะมีความรู้สึกไม่สุจริตนะเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกแต่ถ้าคนเชื่อว่าความไม่ดีนั้นเป็นดีไม่มีความยับยั้งชั่งใจเลยภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปท่านน่าดูในประวัติศาสตร์อย่างเช่นจูที่ประเทศเยอรมัน80ปีที่แล้วที่ทางรัฐบาลประกาศว่าทุกของชาวเยอรมันสาเหตุของทุกสมุทัยของทุกคือชาวยิวเบื้องหลังปัญหาทั้งหลายของชาวเยอรมันแต่มีก็พวกยิวแล้วมีการในแล้วมีการพูดหลักศาสนาให้เข้าข้างตัวเองว่าในศาสนาคริสต์เป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าการฆ่าคนเป็นบาปแต่ฆ่าสัตว์ไม่บาปเพราะสัตว์ทิรฉานในพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์มีสิทธิ์จะใช้จะฆ่าจะทำอะไร ได้เพราะเหมือนก็เป็นบริวารก็เป็นสิ่งที่อยู่ใต้อำนาจฉะนั้นพวกนาซีก็ถือว่าต้องมองยิวคือภาษาเยอรมันในคำว่ามนุษย์ก็ ขาเรียกว่า mention แต่เขาก็เลยบอกว่าพวกเกี่ยวเป็น untermention unter แปลว่าตายคือไม่ใช่มนุษย์ดูท่าทางอยู่ภายนอกเหมือนมนุษย์แต่ที่จริงแล้วเหมือนปลวกม้วนปลวกขึ้นบ้านถ้าเป็นปลวกเข้าบ้านจะทำยังไงใช่ไหมจะต้องจัดการเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนความคิดว่าการฆ่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นยิวเนี่ยเป็นความดีไม่ใช่ความชั่วเขาเลยฆ่าชาวยิวทั้ง6ล้านกว่าคนได้ไหมก่อนสงครามโลกจะสงบไปแล้วเมื่อพวกทหารโดยมีไอ้พวกที่มีหน้าที่ในการฆ่าในการให้แก๊สและการยิงตายเริ่มเป็นโรคประสาทโรคจิตขึ้นมาโอ้จะสงสารเขามากว่าโอ้พวกนี้ก็เป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษที่กล้าทำงานที่ยากมากเพื่อประเทศชาติเอาเป็นการฆ่าคนว่าเป็นกิริยาของวีรบุรุษตอนนี้ผมเป็นเรื่องที่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมพร้อมที่จะงมงายพร้อมที่จะเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อไม่ว่าของผู้มีอำนาจไม่ว่าของไอบริษัทต่างๆที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบันเพราะเราไม่ได้สังเกตเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเพราะไม่ได้สัมผัสตัวบุญตัวบาปไอ้คำที่มันมีพลังสังที่มีความทำให้เกิดความรู้สึกนะอาจจะเป็นเครื่องมือที่เขาจะใช้ให้เราทำสิ่งที่รับใช้ผลประโยชน์เขาได้ทั้งที่เป็นบาปเป็นกรรมดังปัญหาในเยอรมันในสมัยนั้นมีเหตุปัจจัยสลับซับซ้อนมากไม่ใช่ว่าเพราะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่คนเหล่านี้ไม่มีความอดทนต่อความสลับซับซ้อนน้อยทุกคนอยากให้โอ้ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมันยากมันเรื่องนั้นให้พูดง่ายๆได้ไหมพูดง่ายๆทุกอย่างมันเป็นเพราะพวกนี้แหละก็ยังชั่วเข้าใจแล้วแนวทางมันชัดวันนั้นเอการที่เราต้องการให้สิ่งต่างๆมันง่ายอันนั้นก็ไม่ผิดเพราะบางทีไอ้พวกนักวิชาการมันพูดอะไรที่มันเกินที่ควรจะเป็นเราสามารถสรุปได้โดยไม่ต้องพูดไปฟุ้งเฟ้อแต่ในขณะเดียวกันเราต้องระวังว่าถ้าความต้องการให้มีแนวทางมีวิธีแก้ปัญหาที่มันง่ายๆไม่ต้องคิดมากอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันเพราะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ง่ายบางสิ่งบางอย่างมันไม่เร็วมันช้านั่นก็มาพูดถึงเรื่องความกตัญญูความกตัญญูเราไม่ได้เราไม่ต้องไปสอนว่าจะต้องแต่ชวนให้พิจารณาถึงความเป็นมาในชีวิตของเราเริ่มตั้งแต่ว่าเอการที่เรามีตัวรอดมาถึงทุกวันนี้ทั้งที่เกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะหลายปีแม้แต่เรื่องของการกินการอยู่การรักษาโรคนะเราช่วยตัวเองไม่ได้เลยทั้งหลายปีทั้งการที่เรามีชีวิตถึงทุกวันนี้เพราะใครดูความยากความลำบากของเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายแล้วไอ้สิ่งที่เราไม่เคยเป็นเราไม่เคยต้องเผชิญหน้าและเพราะอะไรเพราะใครดูสิ่งที่ดีในชีวิตของเราความสุขความสบายความเจริญมันเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ถ้าเราฉลาดเราก็อ่านหนังสือเยอะได้ความรู้เยอะก็อย่างน้อยเราก็ควรจะขอบคุณผู้ที่เขียนหนังสือแล้วเมื่อเราเขียนขอบคุณผู้ที่เขียนหนังสือแล้วเราต้องถามว่าเราทำไมเราจึงอ่านได้เพราะมีครูสอนให้อ่านภาษาของเราได้แล้วทำไมเราจึงรู้ภาษาก็คุณพ่อคุณแม่สอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราหยุดไปคิดไปทบทวนให้เวลาคิดว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยที่เราเกิดมาอย่าไม่ต้องเผชิญเลยเพราะใครสิ่งที่ดีที่งามที่เรารู้สึกน่าภูมิใจน่าปลื้มปิติในชีวิตมันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างเมื่อเราเห็นอย่างนี้ต่อมาว่าความกตัญญูไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดเห็นไหมก็ไม่ต้องไปสอนว่าคนดีต้องแต่ให้ดูสิว่าชีวิตทุกวันนี้ที่มันถึงทุกวันนี้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างเมื่อเราพิจารณาในเรื่องความเป็นอยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมเล็กสุดก็คือครอบครัวตลอดถึงสังคมใหญ่เราตั้งโจทย์ว่าในเมื่อคนเราทั้งหลายนี่มันมีกิเลสกันนั้นมีโลภมีโกรธมีหลงทำยังไงเราจึงจะอยู่ด้วยกันอย่ามีปัญหาน้อยที่สุดอย่ามีความสุขมากที่สุดคำตอบของพุทธศาสนาก็คือคนเราห้ามกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้เห็นไหมเดี๋ยวนี้นะสมมติว่านั่งเดี๋ยวนี้อยู่ดีๆในวินาทีต่อไปอีก5นาทีข้างหน้าเราจะรับประกันตัวเองได้ไหมว่าจะไม่โกรธเป็นอันขาดจะไม่โลภเป็นอันขาดไม่ได้เรารับประกันตัวเองไม่ได้เพราะกิเลสเหล่านี้มีอยู่ถ้ามีเหตุปัจจัยเกิดพร้อมเนี่ยสุกงอมแล้วล่ะกิเลสตัวนั่นจะเกิดขึ้นแต่ในเมื่อคนเราเนี่ยมีกิเลสและพร้อมที่จะหลงพร้อมที่จะเป็นเหยื่อของกิเลสตลอดเวลาและกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสเป็นเหตุให้เราสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นจะต้องอยู่ยังไงมันจึงจะมีผลร้ายน้อยที่สุดและเราก็จะได้ความสุขมากที่สุดพุทธองค์ก็บอกว่าเมื่อเรายอมรับแล้วสังเกตว่าเราห้ามไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้เราไม่ใช่ว่าจะอธิษฐานว่าวันนี้จะไม่โกรธใครเลยจะไม่หงุดหงิดจะไม่รำคาญจะไม่กังวลแต่เรารับผิดชอบพฤติกรรมได้กายวาจาวันนี้โลภยังไงโกรธยังไงหลงยังไงเราจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาถ้าทำอย่างนี้ก็จะสร้างความรู้สึกปลอดภัยในครอบครัวปลอดภัยในสังคมจะสร้างความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยความสมานสามัคคีกันได้และเมื่อเราเห็นว่าเหตุให้เกิดปัญหาในครอบครัวในชุมชนในสังคมคืออะไรแล้วต้องอยู่อย่างไรจึงจะป้องกันหรือที่จะให้ปัญหาเหล่านี้เกิดน้อยที่สุดแล้วเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความรู้สึกปลอดภัยให้เคารพซึ่งกันและให้ความเคารพซึ่งกันและกันเอาใจใส่เข้าใจให้เขาใจเขาใส่ใจเรากันยังไงเราถือว่าศีล5นั่นแหละดีที่สุดเป็นหลักประกันความปลอดภัยในการวิ่นวายตายเกิดในวัฏสงสารของเราด้วยเพราะผู้ที่รักษาศีล5ก็จะมีความสบายใจว่าตายแล้วไม่ตกนรกในขณะเดียวกันไม่ได้สร้างปัญหากับคนรอบข้างดังนั้นถ้าเราพิจารณาในกฎแห่งกรรมพิจารณาในเหตุปัจจัยของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อยู่ร่วมกันยังมีความทุกข์เห็นโทษของการผิดศีลแต่ละข้อเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองและคนอื่นของการรักษาศีลแต่ละข้อความมุ่งมั่นการปณิธานที่จะรักษาศีล5จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเพราะการศึกษาการเรียนรู้การรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นอยู่ของมนุษย์ผู้มีกิเลสด้วยกันแต่ในวันนี้เวลาก็ไม่อำนวยที่จะให้ตัวอย่างหลายอย่างแต่ว่าโดยหลักการที่พยายามย้ำคือเราต้องการจะพัฒนาตัวเองก็ดีจะสอนลูกหลานก็ดีจะมีส่วนในการพัฒนาสังคมให้ดีหลักสำคัญคือหันมาสนใจหันมาศึกษาความเป็นจริงของชีวิตความเป็นจริงของกายความเป็นจริงของใจยิ่งชัดยิ่งเห็นชัดยิ่งจะสังเกตว่าความเมตตากรุณาการให้อภัยความซื่อสัตย์สุจริตความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณงามความดีมันก็จะพุดขึ้นมาเหมือนดอกไม้ที่สวยงามมันเกิดขึ้นและมันก็จะเจริญงดงามเพราะเกิดจากการเห็นความจริงไม่ได้เกิดจากอารมณ์ไม่ได้เกิดจากความเชื่อในคัมภีร์แต่เกิดจากการเห็นการรู้การเห็นอะไรวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรกับเวลา
หันธรรมยังธรรมกาธาสาธุการังทาธามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ